Գլուխ 68-րդ. Կյանքի ու մահվան վիճակախաղը։ Նավաստիները մեկը մյուսի ետևից մոտենում էին և տոպրակից հանում կոճակները։ Յուրաքանչյուրն իրենը հանելով, այն ցույց էր տալիս բաց ափի վրա այնպես, որ բոլորը կարողանային տեսնել, թե ինչ գույնի է, ու հետո դնում էր մի կողմ, մյուսների մոտ։ Սակայն հազիվ թե այն նորից պետք գա այդպիսի մի վիճակախաղի համար։ Չնայած արարողության ամբողջ կարևորությանը, լաստի վրա հանդիսավոր լռություն չէր տիրում։ Դժբախտները նույնիսկ կատակ էին անում վիճականելիս։ Կողմնակի դիտողը, չիմանալով խաղի ահավոր պայմանները, կկարծեր, թե նավաստիները զվարճանալու համար ինչ-որ դատարկ շահումով վիճակախաղ են սարքել։ Բայց կային և այնպիսիները, որոնց դեմքի վրա բոլորովին ուրիշ զգացումներ էր կարդացվում։ Ոմանք վիճակ էին հանում ընկճված տեսքով։ Նրանք, ձեռքը երկչոտությամբ տոպրակի մեջ իջեցնելիս, այնքան ուժեղ էին ցնցվում, որ պարզ էր դառնում, այդ մարդիկ ամբողջովին սարսափի իշխանության տակ են, մի բան, որ շատ ավելի տանջալից է, քան սովորական վիճակախաղի հասարակ ավարտը։ Առավել երկչոտներն ու վախկոտները տոպրակին մոտենալիս դողում էին ամբողջ մարմնով, իսկ երջանիկ վիճակ հանելուց հետո անձնատուր էին լինում բուրըն անզուսպ ուրախության։ Կային և այնպիսիները, որոնք չէին կարողանում նույնիսկ թաքցնել իրենց մորթին փրկելու դիվային հրճվանքը, և սկսում էին պարել, ասես, հսկայական կարողության տեր էին դարձել հանկարծ։ Այդ տարօրինակ վիճակախաղը տարբերվում էր ուրիշ շատ վիճակախաղերից։ Այստեղ շահած էր համարվում նա, ում դատարկ տոմս էր ընկել, իսկ կարմիր կոճակը հանողը կյանքն էր տանուլ տալիս։ Լեգրոն տոպրակը բռնել էր շինծու անհոգությամբ, բայց յուրաքանչյուրը նրան ուշադիր նայելիս կհասկանար, որ դա զուտ կեղծիք է։ Հետագայում հանգամանքները ցույց տվեցին, որ պարծենկոտ ֆրանսիացին իսկապես վախկոտ էր։ Ճիշտ է, կատաղած կամ վրիժառությամբ լցված ժամանակ նա կարող էր նույնիսկ կյանքի համար վտանգավոր կռվի մեջ մտնել, բայց այնպիսի մենամարտում, ինչպիսին սա էր, որտեղ սառնասրտություն էր պահանջվում, որտեղ նրա միակ հակառակորդը ինքը, ֆորտունան էր, ու նա չէր կարող որևէ անազնիվ խորամանկությամբ դուրս պրծնել, շինծու քաջությունը վերջնականապես լքեց նրան։ Քանի դեռ վիճակախաղը նոր էր սկսվել և տոպրակի մեջ շատ կոճակներ կային, նրան մի կերպ հաջողվում էր անտարբեր ձևանալ։ Ապրելու հավանականությունը դեռ շատ էր, գրեթե 21-ի դիմաց, բայց վիճակահանությունը շարունակվում էր։ Նավաստիները մեկը մյուսի ետևից ափի վրա ցույց էին տալիս սև կոճակները։ Ֆրանսիացու դեմքը ավելի ու ավելի նկատելիորեն էր աղավաղվում։ Թվացող սառնությունը սկսեց դավաճանել նրան։ Աչքերում փայլատակեց սարսափին մոտիկ տենդային գրգռվածությունը։ Հենց որ տոպրակից դուրս էր գալիս ինչ-որ մեկի ձեռքը, կյանք կամ մահ բերելով նրա տիրոջը, Լեգրոն տագնապալի հայացքն անմիջապես սևեռում էր այդ փոքրիկ եղջերյա շրջանակին, որ նավաստին պահում էր ցուցամատի և բթի միջև։ Եվ ամեն անգամ, հենց որ կոճակը սև էր լինում, նրա դեմքը մթագնում էր։ Բայց երբ հանեցին նաև 20-րդը, իսկ կարմիրը չկար ու չկար դեռ, կարգադրիչն ինքը սաստիկ հուզվեց։ Այժմ նա արդեն ի վիճակի չէր թաքցնելու իր տագնապը։ Ապրելու հավանականությունը նվազում էր այնպիսի արագությամբ, որ նա սարսափով համակվեց։ Այժմ արդեն 5-ն էր 1-ի դիմաց։ Մնում էր ևս 5 երջանիկ վիճակ։ Այդ ահավոր պահին, փորձելով կշռադատել այն, ինչ տեղի էր ունենում, Լեգրոն ընդհատեց վիճակահանությունը։ Գուցե ավելի լավ կլինի տոպրակը մեկ ուրիշին հանձնի. Թերևս այն ժամանակ բախտը շուրգա և ժպտա իրեն. Իզուր չէր, որ նա իր բախտն անիծեց, երբ դուրս հանվեց 11-րդ համարը. Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նա ամեն կերպ խորամանկում էր, որպեսի կարմիր կոճակը հանվեր տոպրակից. Մեկ էլ տեսար, տոպրակը թափ տալով խառնում էր կոճակները. Գուցե կարմիրը երես դուրս գա, կամ որևէ կերպ մոտիկ հերթում գտնվողի ձեռքի տակ ընկնի. Բայց այդպես չեղավ. Այն անըմբռնելի համառությամբ շարունակում էր մնալ տոպրակի մեջ. Իսկ ինչ կլինի, եթե տոպրակը հանձնի մեկ ուրիշին և ինքը իր բախտը փորձի 21-րդ վիճակը հանելով? «Չարժե», մտովի պատասխանեց ինքն իրեն. «Ավելի լավ է դիմանալ մինչև վերջ. Միթե վերջինը կլինի կարմիր կոճակը»? «Չէ, հազիվ թե, դա խիստ անհավանական է»։ Հենց սկզբից կար 25 հավանականություն մեկի դիմաց. Ճիշտ է, արդեն հանվել էր 20-ը, բոլորովին անհասկանալի է. Իսկ կարմիրը դեռ չէր հայտնվել. Սակայն այն կարելի էր սպասել ամեն մի րոպե, ճիշտ այնպես, ինչպես և 5 սևերից յուրաքանչյուրը. Այսպես ուրեմն, կարգը փոխել իմաստ չուներ. Ֆրանսիացին ներքուստ ինքն իրեն հավաքեց և նորից կտրիչի տեսք ընդունելով, շրջապատողներին նշան արեց, որ պատրաստ է շարունակելու. Եվս մի նավաստի հանեց 21 համարը. Նորից սև կոճակ. Տոպրակից հանեցին 22-րդը, սև. 23-24-ը, նույնը. Այժմ մնում էր միայն 2 կոճակ. Ճակատագրի վճռին սպասում էին 2-ը. Նրանցից մեկը ինքը Լեգրոն էր, մյուսը Իռլանդացի նավաստին, որն այդ ամբողջ ավազակախմբի մեջ թերևս ամենաքիչ անցավորն էր. Մեկը կամ մյուսը պետք է դառնար իր մարդակեր ուղեկիցների զոհը. Հազիվ թե հարկ կա ապացուցելու, որ վերջին պահին հետաքրքրությունը այդ ճակատագրական վիճակախաղի նկատմամբ մեծացավ. Նրա ահավոր պայմաններն այնպիսին էին, որ սկզբից էլ բոլորը լարվածությամբ և ագահ ուշադրությամբ էին հետևում խաղի ընթացքին. Փոխվել էր միայն մասնակիցների վերաբերմունքը. Այն դարձել էր սակավ ցավագին, քանի որ վտանգավոր վախճանն այլևս նրանցից յուրաքանչյուրին չէր սպառնում. Վիճակախաղը մոտենում էր իր ավարտին, և մեծ մասն արդեն ազատ էր վտանգից. Բայց սարսափն առավելևս տանջալից էր բզկտում նրանց, որոնց կյանքը դեռևս տատանվում էր կշերքի նժարի վրա. Մինչ այդպիսիներն ավելի ու ավելի էին պակասում, և փրկության հավանականությունը նվազում էր, սարսափն ավելի ուժգին էր համակում նրանց. Սակայն երբ վերջապես միայն 2 կոճակ մնաց տոպրակում, իսկ հերթում 2 վիճակահան, վիճակախաղի նկատմամբ հետաքրքրությունը խիստ մեծացավ. Վիճակահանությունից բացի ուրիշ հանգամանքներ էլ էին գրավել շրջապատողների ուշադրությունը. Թվում էր, թե ճակատագիրն ինքը կամեցավ մասնակցել այդ ահավոր ողբերգությանը. Բայց գուցե պատահականության տարօրինակ, չափազանց տարօրինակ խաղն էր միջամտել. Այս 2 նավաստիները, որոնք այժմ վերջինն էին, որ սպասում էին ճակատագրի դատավճռին, վաղուց հակառակորդներ էին, կամ ավելի ճիշտ, իսկական թշնամիներ. Նրանք մահու չապատում էին իրար, և ասես կապված էին վենդետայով, արյան վրեժխնդրությամբ, որը սովորական բան է Կորսիկայում. Այդ թշնամանքը ծնվել էր ոչ այստեղ. Այն ծնունդ էր առել դեռևս Պանդորայի վրա, նավարկության առաջին իսկ օրերին. Դա սկսվեց Լեգրոհի և Բենբրասի միջև ծագած կռվից, որտեղ ֆրանսիացին ամոթալի պարտություն կրեց. Իռլանդացի նավաստին, որ բնավորությամբ ազնիվ էր և համակրում էր Բենբրասին, մասամբ որպես իր հայրենակցի, անցավ բրիտանացի ծովայինի կողմը, որով և հարուցեց ֆրանսիացու անզուսպ կատաղությունը։ Իռլանդացին իր հերթին նույնպիսի վերաբերմունք էր դրսևորում նրա նկատմամբ։ Լեգրոն կատաղորեն ատում էր Լարի օհորմանին, այսպես էին անվանում իռլանդացուն, և ամեն մի հարմար առիթով դիպչում էր նրան։ Նույնիսկ Բեմբրասը այդքան ատելի չէր նրա համար։ Ստացած դասը հիշելով, ֆրանսիացին սկսեց, եթե ոչ բարեկամաբար, ապա որոշ հարգալից երկյուղով վարվել անգլիացին ավաստու հետ։ Կատաղի թշնամանքի հարցում համառելու փոխարեն, Լեգրոն հաշտվեց ստրկատար նավի վրա իր երկրորդական դրության հետ, և ամբողջ չարությունը կենտրոնացրեց զմրուխտյա կղզու զավակի վրա։ Հաճախ նրանց միջև տեղի էին ունենում մանր ընդհարումներ, որոնցից սովորաբար հաղթող էր դուրս գալիս նենք ֆրանսիացին։ Բայց դեռ երբեք չէր եղել այնպիսի մի գժտություն, որ այդ երկուսը ստիպված լինեին ուժերը չափել կյանքի ու մահվան հուսահատ պայքարում։ Սովորաբար թշնամիներն աշխատում էին խույս տալ իրարից։ Ֆրանսիացին ներքուստ վախենում էր հակառակորդից, գուցե նրա մեջ տեսնելով ինչ-որ թաքտված ուժ, որն առայժմ դեռ չէր դրսևորվել, բայց կարող էր ամբողջությամբ ի հայտ գալ մահացու կռվում։ Իսկ իռլանդացին վեճերի նկատմամբ ոչ մի հակում չէր զգում, մի բան, որ հազվադեպ է պատահում նրա հայրենակիցների մեջ։ Դա հաշտ բնավորությամբ մարդ էր և շատ սակավախոս։ Իսկապես հազվադեպ երևույթ, եթե նկատի ունենանք, որ նրա անունը Լարի օհորման էր։ Իռլանդացու բնավորության մեջ ոչ քիչ լավ գծեր կային, բայց թերևս ամենալավը հենց դա էր։ Ֆրանսիացու համեմատությամբ նրան կարելի էր համարել իսկական հրեշտակ։ Իսկ լաստի վրա գտնվող բոլոր մնացած սրիկաների մեջ նա առավել պակաս վատն էր թվում։ Լավերի շարքը չէր կարելի դասել նրան, քանի որ այդ բառը ամբողջ խայտաբղետ անձնակազմից ընդհանրապես ոչ մեկին չէր սազում։ Հակառակորդները իրենց արտաքին տեսքով շատ էին տարբերվում իրարից։ Ֆրանսիացին սևահեր էր, մեծ մորուքով, իռլանդացին շիկահեր և անմորուք։ Սակայն հասակով նրանք գրեթե հավասար էին, բարձրահասակ, վայելչակազմ, երկուսն էլ աչքի էին ընկնում մարմնեղ, ամուր կազմվածքով, նույնիսկ որոշ գիրությամբ։ Բայց միթե նրանք այդպիսի տեսք ունեին հիմա, այն պահին, երբ մաստակցում էին այս հանդիսավոր արարողությանը, որը պետք է նրանցից մեկին կործանման դատապարտեր։ Ի լրումն դրա, նրանց ողբերգական վիճակը արյունարբու հետաքրքրություն էր հարուցում մյուսների մեջ, ովքեր կենթանի էին մնալու։ Երկուսն էլ այնքան էին նիհարել, որ հագուստը պարզապես կախ էր ընկել նրանց ուսերից։ Խոժն ընկած աչքերով և ցցված այդ օսկրերով, տափակ, ներս ընկած կրծքով, որի բոլոր կողերը մեկ առ մեկ կարելի էր հաշվել, նրանք ավելի շատ նման էին խորշոմած մորթով պատած կմախքների, քան մարդկանց, որոնց մեջ շունչ կար։ Թերևս նրանցից ոչ մեկը պիտանի չէր այն նպատակի համար, որին նրանց դատապարտել էր անողոք անխուսափելիությունը։ Լեգրոն կարծես ավելի քիչ էր հյուցված։ Դա հավանաբար բացատրվում էր անձնակազմի նկատմամբ ունեցած նրա իշխանությամբ։ Իր դրությունից օգտվելով, նա իրեն էր վերցնում առյուծի բաժինը այն ուտելիքի, որն այնպիսի սղությամբ բաշխվում էր մնացածներին։ Ասենք, գուցե և այդպես էր թվում նրա դեմքը ծածկող այն խիտ բուսականության շնորհիվ, որը, դիմագծերի ծայրահեղ նիհարությունը թաքցնելով, ավելի գերտեսք էր տալիս նրան։ Սակայն նրանց մասին նորից չենք խոսի։ Մենք միայն ուզում էինք իրականում ցույց տալ, թե ինչպիսի ծայրահեղությունների, ինչպիսի հրեշավոր մտածումների և էլ ավելի հրեշավոր գործերի կարող է հասցնել մարդուն սովը։ Որքան էլ ցնցվենք նող կանքից, բայց այդ ծանր ժամին այդպես էին մտածում խորտակված Պանդորայի զոհերը։